Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подію Беларусі і світі більш подробязно. Увечері 31 сакавіка настаўніцу з адукаційнага центру «Сол Мінск» Мар'яну Грудзіловіч ознайомілі з загадам, паводле якога ранішы загад аб звальненні адменены. Нагадаем, подставой для звольнения стала незгода выкладчицы Знавученко, якая заявила, у день воли на улице выходят тупые уроды из оппозиции. Мар'яна Грудзіловіч сказала, что сама, наведывая оппозиционные акции, бачит там переважно интеллигентных людей. После этого загадом кераницы центра наставница была звольнена на подставе обвинувачения у порушении статуту организации. И вот теперь этот загад отменили. С протягом темы Инна Студинская.
У аўторак Мар'яне патэлефанавала галоўная бухгалтарка кампаніі і паведаміла, што спадарня Грудзіловіч можа забраць сваю працоўную кніжку і разлік. Дамовіліся на сустрэчу а 18 вечара. Бухгалтарка выдала грошы, поўны разлік. Мар'яна распісалася ў ведамасці і папрасіла аддаць ёй працоўную кніжку.
Замест працоўнай кніжкі, вось вам загад. Які загад? Загад о том, што тот загад ад 25 сакавіка
скасаваны.
Я спытала, што гэта значыць? Это значыць, што вы ў нас працуеце. Як працую? Як і раньше працавалі. Мабыць, гэта значыць, што я должна напісаць заявленне па собственному жыланню? Не, працуй, і так хопіць ўжо праблемаў. Будзеце падпісваць загад? Говорю, нет, я цяпер не падпісываю. Нічога, мне трэба падумаць, праконсультавацца і прыняць рашэнне.
Мар'яне далі на рукі копію загаду нумар 0609, датаванага 31 сакавіка. Фармулёўка такая. Загадваю. Адмяніць загад нумар 0509 аб звальненні Грудзіловіч Мар'яны Рыгораўны, пералічаны разлік лічыць авансавым платяжом за сакавік 2009 году. Загад падпісаны дырэктаркай Вандай Дармаян. Дырэктарка камерцыйнага адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Ванда Дармаян каментаваць прапанову аб аднаўленні на працы спадарні Грудзіловіч адмовілася.
Я аб этом с вами не собираюсь разговаривать. Я буду с Марианной Григорьевной по этому поводу разговаривать, но не с вами. Дайте нам самим разобраться.
На пытанне, ці мае спадарня Грудзіловіч намер аднаўляцца на працы ў кампаніі, ці паставіла свой подпіс пад загадам, тая адказала.
Шчыра кажучы, пока не. Я ещё рашэнне не прыняла.
Ніхто з кіраўніцтва кампаніі з Мар'янай Грудзіловіч пакуль не звязваўся. З папярэднім загадам аб звальненні яе азнаёмілі два завучы, падобна як з новым загадам галоўная бухгалтарка кампаніі.
Паведамляла Інна Студзінская. А сёння Мар'яна Грудзіловіч адказала на пытанні наведнікаў нашага сайту падчас онлайн-канферэнцыі. Вось як Мар'яна адказала на адно з пытанняў, якое зачытае Сергей Шупа.
Яшчэ адно крытычнае пытанне наведніка нашага сайту, які падпісаўся «Увага, правільны адказ». Ну, ён лічыць, што ён даў у сваім пытанні правільны адказ. Вы хітра скарысталі піар палітычнага пераследу. На шчасце, далёка хадзіць не трэба, бо спадар Грудзіловіч, это значыць ваш муж, працуе на свабодзе. І прыватны адукацыйны цэнтр, статут якога вы парушылі, цяпер мусіць аднавіць вас на працы. Good job, спадар Грудзіловіч.
Дарагі, увага! Ну, які піар? Журналісты, канешне, адразу даведаліся пра тое, што адбылося з жонкай аднаго з іх калег. А я вас пытаю, пра што думалі тыя, хто мяне звальняў з парушэннямі? Хіба яны не ведалі, што будзе розгалас? Гэта добра, што журналісты зацікавіліся гэтай гісторыяй. Я ім вельмі ўдзячная. Што да свабоды, яна ніколі і раней падобных гісторый не прапускала без увагі і, мяркую, не прапусціце ў будучыні. Будзе тое жонка журналіста ці каго заўгодна. Гэта мусіць быць у сапраўдным дэмакратычным грамадстве.
Гэта адзін з адказаў Мар'яны Грудзіловіч на пытанні наведнікаў нашага сайту падчас онлайн-канферэнцыі. Цалкам адказы Мар'яны слухайце прыблізна праз 35 хвілінаў у нашым эфіры, а таксама чытайце на нашым сайце свабода.орг.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба «Радіо Свабода», вуліца Віноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.орг. Наш адрас у Мінску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Мінск, Беларусь.
Ми на хвалях свободи і зараз до білорусько-європейських дочиненнів. Від 6 до 8 красавіка мався відбитися візит делегації Європейського парламенту у Мінськ. Але візит був відмінений, бо білоруські влади не погодилися з форматом цього візиту. Наш кореспондент Ян Максимюк зв'язався з керівником делегації, депутатом Європарламенту Яном Маріусом Вірсмом з партії Європейських соціалістів, каб запитати його про причини скасування візиту.
Спадар Вірсма, що було головною причиною відмови білоруського боку у прийнятті делегації Європейського парламенту у Мінську 6-8 красавіка? Чи не тоє, що ви не погодилися на офіційну зустрічу з депутатами Національного сходу Білорусі?
Так, ваша здогадка правильная. Мы запропоновали программу сустрэчу с представниками белорусской оппозиции и белорусского ураду. Нам так само хотелось сустрэться со спадаром Мартыновым, министром замежных справов. И мы запропоновали неофициальную сустрэчу с депутатами белорусского парламенту. Але гэта было непримально для белорусских уладов. Нам сказали, что коли мы не хочем сустрэться с белорусскими парламентарами официально, дык улады не готовы принять нас на высшейшем узроўні у Менску. Например, мы не можем различивать на сустрэчу с министром замежных справ с подаром Мартыновым. Мы не могли погодиться на эти умовы, потому что мы не хотели опынуться у Менску в такой ситуации, якая для некоторых СМИ могла послужить основой для стверджения, что мы признаем белорусский парламент. Мы были часткой миссии назиральников, якая вельми пильно сочила за апошними парламентскими выборами в Беларуси. И мы ведаем, что выборы не были ни справедливыми, ни свободными.
Беларусь запросили до удела в программе «Усходнее партнерство». Теперь у Евразвязи разважают, чи запрошать белорусского президента на саммит 7 травня, коли наступить официальная инаугурация программы. Ваша краина, Нидерланды, выступает как главный оппонент такого запрошения для Александра Лукашенко. Коли б рашэнне было ў вашых руках, вы запрасілі б Лукашэнку на саміт? Ці абмежавалі б удзел Беларусі ў саміце да ўзроўню міністра замежных справаў?
Перш за ўсё, я вялікі скептык, што тычыцца далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства. Я думаю, што ўлады ў Беларусі не разумеюць да канца сапраўднага характару гэтага рэжыму. У мяне амаль 10-гадовы досвед дачынення з Беларусю. Я не веру, што спадар Лукашэнка можа стаць дэмакратам. Безумоўна, Беларусь трэба запрашаць, але павінны быць умовы. По-моему, калі мы гаворым з Беларусю пра праблемы з правамі чалавека, мы павінны гаварыць не толькі з афіцыйнымі асобамі, але таксама ўключаць прадстаўнікоў апазіцыі ў такія сустрэчы. Па-другое, я думаю, што яшчэ зарана, каб запрашаць спадара Лукашэнку на саміт у Празе. У гэтым сэнсе я падтрымліваю пазіцыю свайго ўраду.
Наш корреспондент Ян Максимюк гутарив з депутатом Европарламенту Яном Маріусом Вірсмом. Як ви почули, спадар Вірсма лічить, що пакуль зарано запрошать Александра Лукашенку у Прагу. І варто означити, що гэтае питання по-ранейшому викликає шмат ваших телефонуванняў. Послухайте некаторы з їх.
По питанню приглашення Лукашенки на саміт у Прагу. Я считаю, що його не можна туди приглашати. Потому что он по-всякому высказывался по отношению к Евросоюзу и Брюсселю. И на сегодняшний день, если его туда неконтролируемого пригласить, то и на пять почне там и дохлые мухи, и ушивые блохи. Разве такого неконтролируемого президента можно приглашать на саммиты? Он не может вести себя достойно, как это подобается толковому человеку. Солигорд Васовый.
Чи разумеюць у Брюсселі, што Лукашэнка ў Празе гэта казачок Мядзведзева. З павагай, пенсіянер.
Я поддерживаю тётку Анну из Молодечна. Лукашэнку надо пустить в Прагу. Там он без бумажки расскажет про агрогородки, благодаря которым у нас самые дорогие продукты. Расскажет про решающую роль линии Сталина во Второй мировой войне, о реформаторских способностях Гитлера, о прогулках с Кариной по Невскому проспекту. Расскажет о загадочной смерти Карпенки, а также укажет то место, куда сбежали Захаренко, Гончар, Красовский и Завадский. Спасибо, Белькевич из Солигорска.
Ще больш ваших телефонування у передачі «Званки на свободу» слухайте праз годину в нашому ефірі, а я нагадаю, телефон автоотказник Мінську 2-66-39-52. А сьогоднішнього дня у Мінську і шерегу інших городов Білорусі підвищаються ставки одинного податку з індивідуальних предпримальників. Як це може відбитися на цінах і на будущині приватного бізнесу в Україні, висвітляв Володимир Глот.
Прадпрымальнік Сергей Балыкін мяркуе, што з увядзеннем больш высокіх падаткаў цэны большымі не стануць, асабліва на прадукты. Свою думку ён абгрунтоўвае так.
Маецца высокая канкурэнцыя. Зараз у прадпрымальнікаў уже цэны іх шмат дзе нават вышэйшыя, чым у крамах, а крамы гэта падвышэнне падаткаў не закранае. Так што, вось, напрыклад, я ўжо не набываю нічога на Камароўцы, хожу ў бліжэйшую краму.
Спадар Балыкін кажа, што існуе і яшчэ адна падстава для таго, каб цэны моцна не скочылі.
Зараз жа і месны падатак, які толкаў кошты уверх, яго ж таксама знізілі. Зараз што адбываецца? Падвышаюць ставкі адзінага падатку, а іншыя падаткі, такі яны ж трохі менш становяцца. Ось, напрыклад, тыя, хто плаціў местны падатак, это тыя, хто карыстаўся агульнай сістэмай падаткаўпадання, так, юрыдычная асоба. Раней ён быў 15%, зараз 5.
Прадпрымальнік Александр Макаеў новымі захадамі ўладаў заклапочаны.
Ну там ужо некуды ўжо і расці коштам. Тады яшчэ можа нейкі рост коштаў быць. Мне кажется, просто сама вынішчэнне будзе прадпрымальнікаў. Прадпрымальнікі ўжо не зарабляюць грошы, каб цягнуць даже тыя падаткі, што існуюць. Вельмі цяжка працаваць большасці прадпрымальнікаў, даже ў месцах уже начинають люди, ну, скрежетати зубами.
Спадар Макаеў каже, що з офіційних криниць ён чув таку лічбу. 35 тисяч предпримальників, а 2009 году перейшли на спрощену систему оплати податків. Я тепер так само працюю поводле гэтай схемы, каже прадпрымальнік.
І вялікі недахоп у бюджэт адразу ж 35% прадпрымальнікаў прыйшлі, которые аддавалі вялікія вельмі падаткі, то улады начинають как бы не тусіцца, нема грошай.
Эканаміст Лев Марголін, у мінулым, дарэчы, і сам прадпрымальнік, перакананы, што тут справа не толькі ў грошах.
Я думаю, гэта, скажам так, дробная помста. Урад і прэзідэнта вымусілі ў канцы мінулага года адмяніць тое, што яны планавалі зрабіць для прадпрымальнікаў. І каб адпомсціць, яны сказалі так: ага, мы вас забіваць не будзем, але атрымаецца пажыццёвае пакаранне.
Это было меркаванне эканаміста Льва Марголіна з нагоды падвышэння стаўкі адзінага падатку з індывідуальных прадпрымальнікаў. Вы на хвалях свабоды, з вами Віталь Цыганкоў, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Настаўніцу з адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Мар'яну Груздзіловіч аднавілі на працы. І азнаёмілі з загадам, паводле якога адменены былы загад аб яе звальненні. У інтэрв'ю «Свабодзе» дэпутат Еўрапарламенту Ян Марыус Вірсма з партыі еўрапейскіх сацыялістаў тлумачыць, чаму быў скасаваны візіт дэпутатаў Еўрапарламенту ў Беларусь. Вірсма лічыць, што пакуль зарана запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу. Міністэрства фінансаў Расіі канчаткова адмовілася даць Беларусі крэдыт 100 мільярдаў расійскіх рублёў для ўзаемных разлікаў. 1 красавіка аператары кабельнага тэлебачання спынілі трансляцыю шэрагу расійскіх спадарожнікавых тэлеканалаў НТВ «Мір», РЕН-ТВ і «Первая всемірная сеть». Амбасада Расіі ў Мінску накіравала зварот у МЗС Беларусі з патрабаваннем патлумачыць такі крок. Ад сённяшняга дня падвышаюцца стаўкі адзінага падатку з індывідуальных прадпрымальнікаў. Ну а зараз наш традыцыйны эканамічны агляд з рэгіёнаў. Улады Рэшыцкага району Гомельшчыны пагаджаецца з некаторымі прэтэнзіямі, якія выставілі прадпрымальнікі на папераджальным страйку. У горадні праблемы адкрыцця зазнаюць многія фірмы міжнародных перавозак. А ў Магілёве за два сёлетнія месяцы колькасць стратных прадпрыемстваў у параўнанні з мінулым годам вырасла утрая. Паведамленне рэгіянальных карэспандэнтаў «Свабоды» запісаў Вячаслаў Кулік.
Прадпрымальнікі ў Рэчыцы на Гомельшчыне працягваюць дамагацца скасавання высокіх ставак адзінага падатку. Тутэйшы лідар створанай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алег Шабетнік паведаміў «Свабодзе», што сітуацыя пачала мяняцца пасля папераджальнага страйку напрыканцы лютага. Паводле словаў суразмоўцы, мясцовая ўлада нібыта гатовая улагодзіць канфлікт на пазачарговай сесіі абласнога савету. Олег Шабетник заявляем.
370 тысяч доплатить в этом месяце. То есть для людей это непомерная ноша. Сейчас кризис, у людей кредиты у многих, закоротилась заработная плата. Тяжело стало людям всем, поэтому тяжело и предпринимателям.
Поводле спадара Шабетника, представники трех рынков городу напередодні мели сустречу у райвыканкаме. Улады погодились с претензиями бизнесовцев на конт завышенных платежов. Таму шмат хто з прадпрымальнікаў сплаціў толькі траціну падаткаў, каб мець магчымасць працаваць у красавіку 10 дзён. Але так зрабілі не ўсе. Адзін з прадпрымальнікаў, які да апошняга часу гандляваў на рынку славянскі, распавёў:
«Мне нечым заплаціць эти деньги. Для чего избраны эти депутаты, защитники народа? Так мы что, не народ? Кто мы тогда, если нас обувают по полной программе во время кризиса?»
На пытанне, як выжыць прадпрымальніку, калі не працаваць, суразмоўца адказаў:
«За те деньги, что должен заплатить налог, больше миллиона, я проживу не безбедно этот месяц».
Городня. У городні у кризис зменшается объем международных перевозок. Дальнобойщики скардзяцца на меньшие заробки. Про ситуацию оповедает Сергей Островцов.
Евгений Суцевич, директор представництва Белорусской ассоциации международных автоперевозчиков у городні, расповел про ситуацию стисла.
У нас проблема с работой. Объем работы уменьшился примерно на 30-40%. Вот в чем беда.
Гарадзенскі міжнародныя аўтаперавозчыкі збіраліся на сход і вырашылі прасіць дапамогі ва ўладаў. Перш за ўсё, каб яны дазволілі рабіць разлікі пры экспарце ды імпарце ў беларускіх рублях. Адзін з удзельнікаў сходу, дырэктар транспартнага прадпрыемства Ігар Харамогін, лічыць, што ўлады павінны падтрымаць перавозчыкаў.
То, што гэта ў інтарэсах государства перавозчыць. У беларускіх рублях гэта дапалнительная возможность эканоміі валютных средств, а ўсё равно заплаціць зарплату беларускіх рублях, заправку беларускіх налогі і так далее, так далее.
Евген Яцукевич удакладніў, прапанована конт разлікаў у рублях чыста гарадзенская. Ён кажа:
«У нас неравныя условия конкуренции с теми же перевозчиками поляки. К сожалению, мы проигрываем, да. Польша 130 тысяч машин, грузовиков, которые выполняют перевозку, а Беларусь 9 тысяч. Разные весовые категории».
Як вядома, міжнародныя перавозкі – адна з крыніцаў паступлення валютных сродкаў у бюджэт. Таму дагэтуль улады былі зацікаўленыя, каб транспартныя фірмы свае разлікі ажыццяўлялі менавіта ў валюце.
Магілёў. Адолець наступствы сусветнага крызісу дапаможа спажывецкі патрыятызм. Так лічаць у прыватнасці чыноўнікі Магілёўскага гарвыканкаму. Пра аргументы начальства Андрэй Белагубаў.
Старшыня Магілёўскага гарвыканкаму Віктор Шорыкаў запэўнівае, што негатыўныя тэндэнцыі ў эканоміцы абласнога цэнтру будуць пераадоленыя на працягу двух месяцаў. Спажывец, калі набывае сваю прадукцыю, прадухіляе масавае беспрацоўе, заяўляе кіраўнік гарадской улады.
Есть такое слово, которое я его люблю, потому что я его хорошо понимаю. Патриотизм. Когда мы говорим «купляй все белорусское», это не просто там какая-то фраза. Это в первую очередь, чтобы мы не потеряли рабочие места.
Магілёўцы не супраць быць патрыотамі айчыннай прадукцыі, аднак прызнаюць, што найчасцей перавагу аддаюць усё ж імпартнай.
Допустим, взять те же кроссовки, они сильно тяжелые. А таких вот легеньких у нас как бы нету.
Что касается одежды, она должна быть как бы более современная. Ну, модели у нас не очень.
Віктор Шорыкаў супакоївае, што масавага беспрацоўя гарвыканкам не допустить.
Перемещение трудовых ресурсов внутри города – это допустимо, и это может быть. Ситуация через месяц два изменится в лучшую сторону.
Што да цяперашняга стану гарадской эканомікі, то за два сёлетнія месяцы колькасць стратных прадпрыемстваў у параўнанні з мінулым годам вырасла ўтрая. Страты прадпрыемстваў толькі тэкстыльнай прамысловасці складаюць 3 мільярды рублёў.
Агляд эканамічнага жыцця ў рэгіёнах падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Шыла з Кобрына. У нас мужчын сталага веку амаль не засталося, усіх пазвозілі на могілкі. Кажуць, сяляне не хочуць працаваць, п'юць. А дзеля чаго працаваць? Дзеля калгаснага рабства? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты выпуск слухаць у нашым эфіры прыблізна праз 12 хвілінаў. Ну а зараз вянок памяці. Жалобная вестка прыйшла з Пінску. Там сёння памёр былы савецкі палітвязень, актыўны змагар за дэмакратычныя перамены ў Беларусі Мікалай Лагодзіч. Ему шоў 81 год. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
У 60-е гады Мікалай Лагодзіч пісаў у «Праўду» і іншыя савецкія газеты артыкулы пра парушэнні правоў чалавека. Артыкулы не друкаваліся, а аўтара ўзялі пад пільны нагляд спецворганы. У 1963-м яго арыштавалі, засудзілі за антысавецкую агітацыю і прапаганду і зняволілі ў мардоўскіх лагерах. Калі Мікалая Лагодзіча арыштавалі, жонка Марыя была ў роддоме, і свайго другога сына Вячаслава ён упершыню ўбачыў толькі праз 3 гады. Спадариня Марія пригадує.
Народився 23 января, а 30-го і батько забрали. Я ще була в роддомі.
Лягери не зламали Миколая Лагодича. Вернувшися, он стал працаваць машиністом на мясцовай теплоэлектроцентралі і выхоўваў сыноў на прынцыпах маральнай чысціні. Пасталеўшы, і Олег, і Вячаслав падтрымлівалі бацьку ў адстойванні добра і справядлівасці. Марія Лагодіч распавядае.
Семей его поддерживали. Он с ними все, как соберутся. Они все время только эту политику толкуют. Тоже Малар, тоже Малар. Народная воля. Это первое. Его теперь выписали. Люди, где будут? Ну вот внучечка у Минска и Тая. Люди, расскажи мне про день. Мало ли он есть? Посидел, потолковал.
Наприкінці 80-х Миколай Лагодіч став одним з активних удільників адраджэння, змагаром за незалежність Білорусі. Ён уступив у шерагі Білоруської соціал-демократичної громади, став одним з створальників об'єднання ветеранів демократичного руху і керівником його пінської суполки. Пригадує молодіший сябра спадара Лагодіча Віктор Ярошук.
Пам'ятаю, як разом зі мною творили об'єднання ветеранів демократичного руху міста Пінську, які були провокації, як Миколай Васильович все це витримав. Це був дуже чудовий чоловік, на його прикладі виростали люди з моєго покоління, більш молодіші люди. От коли зараз його не стало, то не стало не просто чоловіка ніякого одного, це цілої епохи не стало у Пінську. Не стало чоловіка, на якого гляділи, як на ніяку ікону, можливо, навіть так, бо цей чоловік показував силу духа того, що... Той час, коли всі в Києві мовчали, він намагався нещо казати. І залишився таким.
Розвітання з Миколаєм Лагодічем пройде 2 красовіка о 13-й годині у ягоної квартири. А 14-й його поховають на городських могилках у Пінську.
Прогучала передача «Вянок памяти». Валентина Аксак рассказывала про былога советского политвязня Миколая Лагодича.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет наставница Марьяна Груздилович, якую вчора обновили на праце в адукационном центре «Сол Минск» после звольнения за оповед про «День воли». У досвідах ми погутаримо про хлусню, а в нашому питанні жыхары Гомелі скажуть, коли яны апошні раз хлусілі і на конт чаго. Ми так само розкажемо про те, як слідчі будуть користатися адзіным банком адбіткаў пальцаў, які тепер збирають Беларусі. Гэта тэмы начной свабоды. Ну а зараз перадача форум. Агляд выказанняў наведнікаў сайту свабоды. Його падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Юрый Дагахруст.
67% беларусаў ніколі не былі ў краінах еўразвязу. Гэтыя дадзеныя прагучалі ў Брусэлі, дзе еўрапейскі парламент учора праводзіў міжнародную канферэнцыю «Дарожная мапа для Беларусі». Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч, які выступаў на канферэнцыі, зноў казаў пра неабходнасць спрашчэння для беларусаў атрымання шэнгенскіх віз і іх большую даступнасць. Піша Павел.
Канешне, як польскі ўрад забараняе палякам з Беларусі, не выдае віз, якія належаць да СПБ спадара Лучніка выязджаць да сваіх суайчыннікаў, то як яны могуць бачыць, што вакол іх робіцца? Пра гэта Мілінкевіч маўчыць.
Віктор Мінск.
Справа не толькі ў цэнах. Сама працэдура доўгая і здзеклівая. Калі пабудаваны 7 акенцаў, а працуе толькі адно. Калі нельга запісацца на пэўны час, а трэба гадзінамі, а раней было днямі стаяць на вуліцы ў чарзе.
На тэму сустрэчы ў Еўрапарламенце выказваўся Міколас Эзэ.
Парламент Еўразвязу цяпер ужо заклапочаны сваімі перавыбарамі і ўсім не да Беларусі. А як захаваць і свае цёплыя і утульныя крэслы, ідзе паток агульных заяваў і пажаданняў. А Еўразвяз кіне костку і запросіць на піва ў Прагу каго-небудзь з РБ, каб не страціць кандыдата ў Еўразвяз і завалодаць буфернай зонай паміж Еўразвязам і Масквой.
Адсёння ў Мінску падвышаюцца стаўкі адзінага падатку з індывідуальных прадпрымальнікаў. Таксама уводзіцца адзіны падатак для перагоннікаў аўтамабіляў і ўладальнікаў кватэраў на суткі. А стаўка падатку на продаж тавару праз інтэрнэт-крамы стане максімальнай. Таксама адсёння ўрад падвысіў верхнюю мяжу суадносінаў сярэдняга заробку кіраўнікоў і сярэдняга заробку па арганізацыях у цэлым ад 4 да 5 язэп.
Але новы ўрад будзе дакладна такім жа. Без змены системы кирования ніякие змены в экономике немагчимые. Улада может обрынуться, бо у ее спонсора России так само великие проблемы. Усё гэта стварае значную погрозу незалежности Беларуси. Стиль российская братняя допомоги добра вядомы. Яны вельми просто могут почать защищать соотечественников на мяжи союзной державы и клятые антанты НАТО. Европа на газовой иголце, у Америцы Обама. Таким чином, наше будущее в значной ступени залежит от лондонской встречи Обама-Медведев и готовности белорусского громадства реально отстоивать незалежность краины. Так само, как и наявности элитарных группов, сдатных перенять уладу.
Олесь из Минску.
Повеличение податков приведет до разорения многих индивидуальных предпринимальников. Однако яны давно уже ведают про это подвышение податков. Есть у них некие организации, которые должны оборонять правы и все молчать. Дивно. Может, это не так уже и страшно?
Огляд выказанняў наведнікаў сайту «Свабоды» падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Юрый Дракакруст. Наш адрес у інтэрнэце – свабода.орг.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройтеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Выбирайте свободу.